В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. В Києві 21 година, а в студії я Мар'яна Драч. На початку «Свободи сьогодні» ви зможете почути президента України на саміті НАТО в Чикаго. Як відбувається діалог? В Росії оновили уряд на три чверті. Чи буде, крім нових облич, і нова політика?
Никифору только что исполнилось 30 лет. Это интернетчик. Представители этой социальной группы еще до сих пор у нас в правительство не попадают. Ну, если не считать Медведева.
У Симферополі ажіотаж, щоб вчитися українською.
Мы живем в Украине, то надо владеть этим государственным языком, быть адаптированным. И я думаю, что это все-таки открывает в большей степени двери.
А тепер до нашої уваги випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Захисник колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко вважає невипадковим перенесення судового засідання у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», а також розгляд касації у газовій справі щодо його підзахисної на 25 і 26 червня.
Прокурори сьогодні вимагали перенесення розгляду справи, але вони навіть цього не вміють. Вони обґрунтовували своє клопотання неналежним документом, посилаючись на думку якоїсь міжнародної комісії, яка до Юлії Володимирівни не має жодного відношення.
Заявив Власенко сьогодні на брифінгу в апеляційному суді Харківської області. За його словами, це пов'язано з тим перенесенням, що саме в ці дні, 25 і 26 червня, у Страсбурзі триватиме сесія ПАРЄ, на якій має розглядатися українське питання. І українська влада, за його словами, вкотре хоче обдурити європейську громадськість, сказавши, що в нас ще немає остаточного рішення. Кінець цитати. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила сьогодні на саміті в Чикаго, що на наступній зустрічі глав країн-учасниць НАТО має бути розглянуте питання про розширення цього військового союзу. Про це заявила Клінтон перед зустрічю з лідерами Боснії, Грузії, Македонії і Чорногорії, які прагнуть членства в НАТО. Місце і дата проведення наступного саміту поки що не визначені. Найближче до членства в НАТО є Македонія. Для цього їй потрібно вирішити суперечку з Грецією, яка вважає неправомірною назву країни. Грузії для членства в НАТО належить залагодити конфлікт з Росією з приводу самопроголошених республік Абхазія і Південна Осетія, чию незалежність Грузія не визнає. У Боснії та Чорногорії тільки працюють над реалізацією реформ, необхідних для приєднання до Союзу НАТО. Також лідери НАТО схвалили сьогодні плани передачі відповідальності за безпеку в Афганістані місцевим силам безпеки до середини 2013 року. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив.
In the course of next year,
протягом наступного року ми очікуємо, що афганські сили безпеки візьмуть на себе відповідальність за безпеку на всій території Афганістану. Це буде значущим маркером до завершення перехідного періоду. Президент США Обама, виступаючи сьогодні на саміті НАТО, висловив переконаність в тому, що країни, які входять до Північно-Атлантичного Союзу, спільними зусиллями доведуть до кінця нинішню місію в Афганістані. За останніми даними, в Ємені внаслідок теракту щонайменше 90 осіб загинуло і 200 отримали поранення в результаті нападу смертника на солдатів, які проводили репетицію майбутнього параду в столиці країни Сана. І громадянина Нідерландів латвійського походження засудили на 18 років тюремного ув'язнення за розбещення майже 70 неповнолітніх. Мар'яна?
І більше про подробиці цієї історії ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А з оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». 4 роки тому на саміті НАТО в Бухаресті Україна сподівалася отримати так званий план дії щодо членства в Альянсі. Цього не сталося, хоча тоді, у 2008 році, лідери НАТО заявили, що Україна стане членом Альянсу. Чого НАТО ніколи не говорив країні, яка не отримала запрошення на вступ. 4 роки пізніше вже інший президент прибув на натівський саміт до Чикаго. Президент Віктор Янукович не прагне членства в НАТО, але він прагне міжнародного визнання. чи помітили його на саміті. Про це зі Сполучених Штатів почуємо від Ірини Халупи.
Дводенний саміт НАТО, який розпочався вчора і закінчився сьогодні в Чикаго, мав три головні теми переговорів. Співпраця в Афганістані, економічна криза та суворі фінансові скорочення з нею пов'язані, і співпраця НАТО з партнерами, які не є членами НАТО. Участь президента України в саміті стосується останньої позиції. В Чикаго Віктор Янукович почув те, що доводиться йому чути ледь не кожний день від одного чи іншого світового лідера. Ми стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя і тим, що видається політично вмотивованим переслідуванням, включаючи лідерів опозиції, а також умовами їх утримання, зазначають лідери НАТО в декларації, яку оприлюднили наприкінці саміту. У декларації мова також іде про те, що Альянс далі вестиме політику відкритих дверей стосовно Києва і буде розвивати співпрацю з Україною та допомагати в реалізації реформ в рамках Комітету Україна-НАТО та щорічної національної програми співпраці. Чотири роки після відмови надати Україні ПДЧ ці двері залишаються відкритими, каже Френ Бурвел, віце-президент Атлантичної Ради.
Ми не зовсім певні, де Україна врешті-решт хоче опинитися. Попри те, що президент Янукович заявив, що його не цікавить членство в НАТО, нам не ясно, що це остаточне рішення, на якому Україна зупиниться. І тому важливо, щоб НАТО тримало свої двері відчиненими. Однак зараз Україна не проявляє відповідну пошану щодо демократії та верховенства права, що ми очікуємо від членів НАТО. Хоч НАТО – це військовий союз, ця пошана є необхідною для всіх його членів.
Якщо президент Янукович не хоче членства в НАТО, навіщо йому взагалі їздити на натівські саміти? Запитала я аналітика центру Брукінгс, колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера. Приїхавши до Чикаго, Янукович намагається відмити свій ізольований імідж, каже аналітик.
Я припускаю, що Янукович поїхав до Чикаго, щоб протидіяти його іміджу в Україні, що через проблеми з згортанням демократії він опинився ізольованим. Не Сполучені Штати запросили його на цей саміт, його запросило НАТО, так як запросило всі країни, з якими Альянс співпрацює в Афганістані. Я не думаю, що в Чикаго буде довга черга лідерів НАТО, які захочуть двосторонніх зустрічей з Януковичем саме через ті причини, про які вже говорили європейські лідери.
Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода американський експерт Стівен Пайфер, з яким спілкувалася Ірина Халупа. А за даними прес-служби президента України, у Чикаго Віктор Янукович спілкувався з президентами Польщі, Азербайджану і Туреччини. Новим президентом Сербії став кандидат від опозиції правоцентрист Томислав Ніколич. Більше про наслідки його перемоги ви зможете почути в нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода» о 21:30 на цій же хвилі. А в Москві сьогодні на нараді за участю президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва оголосили склад і структуру нового 12-го за рахунком уряду. Склад уряду порівняно з колишнім оновили на три чверті. Чого слід чекати від нового кабінету міністрів Росії і як оцінюють експерти нові призначення, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Всього в новому уряді, крім самого прем'єра, сім його заступників, включаючи єдиного першого віце-прем'єра, раніше їх було два, і 21 міністр. Серед тих, хто вперше увійшов до уряду, глава МВС Володимир Колокольцев, МНС Володимир Пучков, Мінекономрозвитку очолив Андрій Білоусов, міністром екології та природокористування став Сергій Донський, а праці та соцзахисту – Максим Топілін. Два найнесподіваніші призначення – це Володимир Мединський і Микола Нікіфоров. Те, що Мединський тепер уже колишній депутат Держдуми, якого блогери викрили у плагіаті, став міністром культури, називають головною сьогоднішньою сенсацією. Але якщо новий міністр культури – сенсація зі знаком мінус, то появу 30-річного Миколи Нікіфорова на посту міністра зв'язку фахівці розцінюють як крок прогресивний. Ще напередодні відомий інтернет-діяч Антон Носик у своєму мікроблозі писав як про неймовірну самоможливість призначення Нікіфорова на посаду міністра зв'язку. В інтерв'ю Радіо Свобода Носик пояснив свій вчорашній скептицизм.
Обично
все-таки у нас міністри беруться з номенклатури.
Зазвичай все-таки у нас міністри беруться з номенклатури. Як правило, це люди, які раніше займали якісь федеральні посади. А Никифорову щойно виповнилося 30 років. Це інтернетчик. Представники цієї соціальної групи ще досі до уряду не попадали, якщо не вважати Медведєва, але він все-таки користувач, а не будівельник. Він явно професіонал. Ця людина дуже відкрита, з головою, діяльна, ініціативна і ніяких за ним кооперативів «Озеро».
Президент Московського фонду «ЮНДЕМ» Георгій Сатаров вважає, що обговорювати потрібно не персоналії в новому уряді, а його структуру, яка, на думку оглядача, вже довела свою неефективність.
В цій уродливій конструкції, коли у прем'єра є ціла
куча... У цій потворній конструкції, коли під прем'єром є ціла купа віце-прем'єрів, а далі під віце-прем'єрами йдуть міністри. Справа у тому, що грошима розпоряджаються міністри, а міністрами розпоряджаються віце-прем'єри. Віце-прем'єри не відповідають за гроші, а міністри не відповідають за те, що вони їх витрачають. І ця неефективна структура зберігається.
І ця неефективна структура зберігається.
Серед тих, хто зберіг свої пости, міністри закордонних справ Сергій Лавров, юстиції Олександр Коновалов, фінансів Антон Силуанов та спорту Віталій Мутко. В новий кабінет міністрів Росії входять дві жінки – міністр охорони здоров'я Вероніка Скворцова і Ольга Голодець, яка стала віце-прем'єром з соціальних питань. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Більше сотні сімферопольців прагнули потрапити до єдиного в місті україномовного середнього навчального закладу «Українська школа-гімназія». Тут проходив прийом заяв до перших класів. Вже кілька років традиційно ця процедура проходить з неабияким ажіотажем. Цього року міське управління освіти було змушено піти на поступки і збільшити кількість перших класів з 2 до 4, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Для того, щоб записати своїх дітей до першого класу української гімназії, багатьом батькам довелося займати чергу під стінами єдиного в Сімферополі україномовного навчального закладу близько 6 години ранку. Подібний ажіотаж спостерігається тут щороку. Кількість місць для першокласників обмежена санітарними нормами. Валентина Самар прийшла займати чергу для свого молодшого сина Сашка вже на пів на сьому, тож потрапила у другу десятку претендентів.
Чесно кажучи, я була дуже подивована, що стільки людей сюди йде, хоч я, звичайно, знала про те, що є якийсь конкурс тут, але поза тим мені є чим порівнювати.
Валентина Самар розповідає, що коли 15 років тому переводила свою старшу доньку Лесю з російськомовної школи до гімназії, деякі вчителі радили їй не портіть життя дитинку. Тепер Леся закінчує журналістську магістратуру в Києво-Могилянській академії, а конкурс до української гімназії Сімферополя – один з найвищих у місті. Ельмас Валіуляєва записала до гімназії свою доньку Міляк. Тут же вчиться її старший син.
Ми живемо в Україні, то надо володіти.
Ми живемо в Україні, треба володіти державною мовою, бути адаптованим в українському суспільстві. Я думаю, що це відкриває більше дверей. У дитини буде більше перспектив.
У дитини буде більше перспектив.
Вважає Ельмас Валіуляєва. Щоб уникнути зайвих проблем і підозр, каже директор гімназії Наталя Руденко, процес запису майбутніх першокласників зробили максимально прозорим, доручивши прийом батьківських заяв спеціальній комісії, до якої увійшли представники адміністрації школи, міського управління освіти і громадськості.
Тим самим ми надаємо можливість всім перебувати в рівних умовах, сподіватися, що не обдурять, що дійсно, якщо вони хочуть записалися, можуть бути впевненими, що дитина буде тут навчатися.
Сказала Наталя Руденко. Хоча спершу атмосфера цього процесу була дещо напружена, її розрядило повідомлення начальника управління освіти Сімферопольського міськвиконкому Тетяни Сухіної про те, що сімферопольська влада дозволила удвічі збільшити набір цьогорічних першокласників в українській гімназії з 60 до 120 дітей. Тетяна Сухіна каже, що просте арифметичне збільшення кількості перших класів – не вихід, адже українська гімназія просто не має можливості приймати всіх, хто бажає вчитися державною мовою, кількість яких щороку росте. Вона каже, що слід шукати інші способи вирішення цієї проблеми, зокрема відкриття україномовних класів в інших школах міста. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». В Азербайджані під час Євробачення розігнали мітинг на підтримку мирних зборів. Україна наркозалежна. Чи варто садити за зберігання наркотиків? До бібліотеки вирішувати соціальні проблеми.
Батьки приходять до нашої бібліотеки і через програму Skype можуть поспілкуватися з лікарем-наркологом та психологом.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Подія цілком протилежна святковому очікуванню фіналу конкурсу Євробачення відбулася сьогодні в центрі Баку. Поліція брутально розігнала демонстрацію на захист права вільних зібрань громадян. Що відбувається в цій країні, докладніше розповість Василь Зілгалов.
Засоби інформації Азербайджану постійно крутять рекламу з оптимістичною піснею конкурсу Євробачення «Ми – герої». Це подається в контексті музичного свята, на фінал якого очікують 26 травня у яскравих безтурботних фарбах веселого нібито життя в країні. Але й інший бік життя азербайджанців, який підтверджує брутальний розгін протестуючих поліцією Баку цього понеділка. Правлячий режим Ільхама Алієва не поскупився на витрати для яскравого шоу Євробачення. Лише на концертний зал витратили понад 130 мільйонів доларів, але спостерігачі кажуть, що влада Баку у переддень музичного свята продовжує закривати рот журналістам, активістам, критикам режиму. Азербайджан, за підсумками минулого року, в індексі свободи слова «Репортерів без кордонів» посів 162 місце із 179. Репортер Ідрак Аббасов ще не став на ноги після брутальної фізичної розправи в його ж домі з боку представників сил безпеки Азербайджану. Не припиняються погрози прихильників Алієва на адресу кореспондента Радіо Свобода Хадіджі Ісмаїлової, яка висвітлює темні бізнесові оборудки родини президента країни. Представник міжнародної амністії Макс Такер називає ситуацію в Азербайджані жахливою.
Є межа, яку не можна порушувати. Якщо ви ведете мову про родину президента Алієва та показуєте корупцію в правлячих олігархічних верхах, то ви ризикуєте поставити себе під ризик бути атакованими режимом. Я б сказав, що ситуація зі свободою слова в Азербайджані тепер є значно гіршою, ніж в Росії чи в Україні.
У в'язницях Азербайджану нині перебуває 12 в'язнів сумління. У Баку спромоглися випустити на волю 16 травня лише 13-го політв'язня, одного з учасників акції протесту опозиції у квітні минулого року Ельнура Меджідлі, який відбув 2 роки ув'язнення. В інтерв'ю Радіо Свобода німецький депутат Бундестагу Волкер Бек каже, що Євробачення треба використати не для виправдання режиму, а для того, щоб привернути увагу до проблем пересічних азербайджанців.
Ви дефніх цулясен.
Такого допускати ми не можемо. У той час, коли журналістів, блогерів переслідують, у в'язницях сидять політв'язні, протестуючих б'ють на вулицях, а ми мовчимо та вітаємо аплодисментами виконавців конкурсу.
І так оцінюють оглядачі сьогоднішню ситуацію в Азербайджані. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні у Києві парламентський комітет з екології розглядав перспективи розвитку гідроенергетики в Україні. Йдеться, зокрема, про будівництво малих ГЕС на Карпатських річках, яке наразі зупинили. Фахівці вважають, що гідроелектростанції є одним із найбезпечніших видів вироблення енергії. Проте й вони можуть завдати шкоди довкіллю. Далі слово автору рубрики «Енергетична свобода» Тетяні Ярмощук.
Згідно із державною програмою, український уряд планував збудувати на гірських річках Карпат понад 500 гідроелектростанцій. Проти цього виступили екологи та місцеві активісти.
Нам казали, що буде краща енергетика, не буде виключатися світло. Звичайно, що ми думали, це нехай буде. Але ми побачили тотальне знищення річки, коли в камінні лише вже нагадує, що колись була річка, і дзюркоче просто малесенька жменька водички, а поруч великі труби діаметром 120 сантиметрів. Красоти приваблення. можливості нуль,
розповідає активістка екологічного руху Прикарпаття Оксана Сусяк. Зараз будівництво малих ГЕС на річках Карпат зупинили. Як пояснив Радіо Свобода перший заступник голови облдержадміністрації Івано-Франківщини Василь Плавюк, причиною цього є порушення технології будівництва.
На сьогоднішній день все зупинено, будівництво не проводиться. Є порушення при виконанні будівних робіт, там все дві будували, останні в стадії проєктування. Тобто ті, хто які будувались, не будуються, зупинені артбудконтролем в зв'язку з порушенням технології будівництва. Все.
У 70-х роках в Україні було кілька тисяч малих ГЕС. Зараз їх лишилося близько сотні. На їхню долю припадає незначна частка виробленої в Україні електроенергії. Сьогодні на всі альтернативні джерела, які виробляють електрику, припадає 0,2%. Але, зазначає Радіо Свобода, начальник відділу електрогенеруючих підприємств НКРЕ Валерій Йолдич, згідно із державною програмою, до 2030 року альтернативні джерела енергетики мають займати до 10%. Наразі для стимулювання розвитку малих ГЕС для них застосовується зелений тариф, наголошує Йолдич.
Для малих гідроелектростанцій встановлюється зелений тариф. Він переглядається кожного місяця, в залежності від курсу євро. На цей місяць для малих ГЕС встановлений тариф 84,18 копійок за кіловат-годину. Якщо брати теплову генерацію, то це в співвідношенні десь такі зараз тарифи. Якщо брати атомну генерацію, то це набагато більше. Якщо брати гідрогенерацію, великий ГЕС, то це також набагато більше.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Якщо проект будівництва малих ГЕС реалізується із дотриманням усіх норм, це насамперед альтернативне джерело енергетики, зазначає начальник річкових та морських басейнів Мінприроди Олександр Бонь. Якщо ж ні, це і справді може серйозно зашкодити навколишньому середовищу.
Якщо ми говоримо про природоохоронний аспект, то той спосіб, який зараз це ведеться, це зміна середовища існування тварин, рослин, це зміна природного ландшафту, це зрештою несприятливі гідрологічні процеси, вплоть зміни русла річки.
Гідроенергетика вважається найбезпечнішим видом енергії у світі, говорить експерт з водно-екологічних питань Наталія Закорчевна.
Якщо порівнювати з атомною електроенергетикою, це ТЕЦ, які виробляють за рахунок вугілля, чи газхольдерні, які виробляють за рахунок газу, що дуже шкідливо. Гідроелектростанції в деяких випадках навіть сприяють аерації, особливо в річках, які мають рівнинний характер.
Разом з тим, наголошує пані Закорчевна, при будівництві малих ГЕС потрібно враховувати дві речі – економічну ефективність та шкоду довкіллю. Ці питання, на її думку, Україні часто ігноруються. Наступного понеділка слухайте про те, наскільки доцільно газифікувати місцевість, де газопостачання поки що відсутнє.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
І це «Свобода сьогодні». В Україні можуть скасувати кримінальну відповідальність за зберігання наркотиків для власного вжитку. Саме так має змінитися державна політика боротьби з поширенням наркозалежності, заявив сьогодні у Києві голова служби контролю за наркотиками. За його словами, нині відомство працює над концепцією такої політики. А що про це думають експерти? Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В Україні кожен 12-й засуджений отримав кримінальне покарання за перевищення дозволеної до зберігання для власного ужитку кількості наркотичних речовин. Після того, як Міністерство охорони здоров'я скоротило цю кількість, в'язниці переповнилися наркозалежними, які не вчиняли злочинів проти інших людей, розповів Радіо Свобода експерт з наркополітики Павло Скала.
Зменшення таблиці розмірів наркотиків по найбільш поширених в обігу наркотичних речовинах опій і опіацетильовані. Рівень їх криміналізації у 100 разів вище, ніж у сусідній Російській Федерації. В Україні кримінальна відповідальність за ті речовини починається з 0,5 грами, у Російській Федерації це півграма. У більшості європейських країн відповідальність починається з 1 грама.
За незаконне зберігання наркотиків в Україні можна отримати до 10 років в'язниці, нагадав Павло Скала. Якщо держава не змінить політики, то наркозалежні можуть стати найбільшою групою серед засуджених, попереджає голова правління Асоціації учасників замісної терапії Ольга Біляєва.
Потреба у вживанні у людей, які мають залежність, це як болить зуб і не можеш ні про що
думати, доки не вип'єш ліки. Питання криміналізації людей, які мають з собою нелегальний препарат для власного ужитку і не мають мити збуту, призвело до того, що наркозалежні є другими за кількістю серед тих, хто засуджений. Є зовсім інші ситуації. Під криміналізацію потрапляють і молоді люди без жодної залежності, які вживали марихуану на вечірці і потрапили у таку ситуацію. У них ламається доля.
Ламається судьба.
У Державній службі контролю за наркотиками обіцяють змінити ситуацію. Відомство вивело зі складу Міністерства охорони здоров'я, а право на укладання списків наркотичних речовин та на визначення кількості дозволеної до зберігання згідно з законодавством залишилося за міністерством, нагадав голова цієї служби Володимир Тимошенко. Відтак, за його словами, служба контролю за наркотиками спочатку напрацює нову стратегію боротьби з поширенням наркозалежності, а потім запропонує законодавцям своє бачення потрібних змін.
Якщо декриміналізація пропозиції наркотиків, то не може бути. Тут тільки репресивні. А щодо споживачів, то наша позиція тут якраз відмінна. Раніше ми їх всіх стригли, як кажуть, під один гребінець. Багато питань, які потрібно буде переглянути. І таким чином, щоб з споживачами наркотиків не боротися репресивними шляхами.
Натомість наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила, а президент Віктор Янукович підписав закон щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотиків. Ініціатором законодавчих змін був Кабінет міністрів. Серед аргументів за ухвалення такого закону наводилися факти зростання кількості наркозалежних в Україні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, чи варто саджати в тюрму за зберігання наркотиків.
Ну, повинна бути альтернатива. Це, звісно, не зовсім правильно. Тобто толку з того, що сажати. Повинна бути спецорганізація, ідея їх якби лікувати потрібно. От. Якщо і засуджує, то на таке от примусове лікування. Кожна людина, яка живе в соціумі, повинна дбати про других і не представляти собою якби загрозу для інших.
Проти наркотиків. Проти того, щоб зберігати, проти того, щоб вживати. Ну, тому що це шкодить здоров'ю, тому що від цього людина може бути залежною.
Якщо це хворі люди, то може воно їм потрібне. Але якщо це не для продаж. Так як люди ліки мають вдома, так повинні ті люди, які хворі, залежать. Як це роблять у Голландії там.
І це був ваш голос на свободі. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні у Києві в Українському домі відкрився дводенний ярмарок «Сучасна бібліотека. Розвиваємо місцеві громади». Майже 30 модернізованих книгозбірень з різних областей України демонструють послуги з використанням новітніх технологій. Як з'ясувалося, бібліотеки сьогодні дедалі активніше намагаються розв'язувати соціальні проблеми. З подробицями Наталка Коваленко.
Туризм, екологія, рівні можливості для громадян з особливими потребами, а також допомога молоді та сім'ї. Це далеко не повний перелік послуг, який нині можна отримати у бібліотеці. Так, зокрема, бібліотекарі міста Вознесенська на Миколаївщині борються з наркоманією, говорить місцевий бібліотекар Наталія Євстратєва.
Ми організували рекламну акцію, і мешканці нашого міста дізналися, що є така послуга в центральній районній бібліотеці. Батьки приходять до нашої бібліотеки і через програму Skype можуть поспілкуватися з лікарем-наркологом та психологом. Також ми навчаємо цих батьків користуватися послугами інтернет, щоб знайти якісь центри ресоціалізації, реабілітації. Взагалі, що їм робити в цій ситуації?
Українські бібліотекарі повинні активно ділитися досвідом і бути небайдужими до соціальних проблем. І якщо раніше вони займалися зазвичай лише культурно-просвітницькою діяльністю, наголошує президент Української бібліотечної асоціації Ірина Шевченко.
Потреби усіх громад різні. Можуть бути погана питна вода чи відсутність її, збільшення якихось негативних явищ серед дітей, санкціоновані сміттєзвалища. І якщо влада вирішує ці питання через свої речаги і можливості впливу, а громада хоче попливати, щоб це рішення швидше прийнялося, то вони повинні мати місце для того, щоб зібратися, обговорити це питання. Можливо, їм потрібна інформація. Тому от бібліотека може бути таким місцем консолідації громад.
Посол США в Україні Джон Тефт, який відкривав ярмарок, зазначив, що бібліотеки – це наріжний камінь демократії, адже демократія залежить від освічених громадян. Поки що в Україні з 18 тисяч публічних бібліотек комп'ютеризованих лише близько 3 тисяч. З них 2 тисячі за останні 2 роки допомогли комп'ютеризувати через програму американських меценатів Біла та Мелінди Гейтс «Бібліоміст». Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду ви почуєте «Європейську свободу». Не пропустіть!
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
В ефірі «Європейська Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську Свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні ви почуєте несподіванка президентських виборів у Сербії.
Ja Tomislavu Nikoliću čestitam na pobedi. To je bila fair i zaslužena pobeda. I želim mu najbolju sreću u obavljanju ove vrlo teške dužnosti.
Politika Evropejci privikaje euro na proval, važaje nobelovski laureat Paul Krugman.
Нині провал євро загрожує розвалом Європейського Союзу, а він у свою чергу стосується не лише економіки, а й миру, демократії, процвітання, речей, які потрібно підтримувати з усіх сил.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила сьогодні на саміті в Чикаго, що на наступній зустрічі глав країн-учасниць НАТО має бути розглянуте питання про розширення цього військового союзу. Про це Клінтон заявила перед зустрічю з лідерами Боснії, Герцеговини, Грузії, Македонії і Чорногорії, які прагнуть членства в НАТО. Місце і дата проведення наступного саміту поки що не визначені. Найближче до членства в НАТО є Македонія. Для цього їй потрібно вирішити суперечку з Грецією, яка вважає неправомірною назву цієї країни. Грузії для членства в НАТО належить загалагодити конфлікт з Росією з приводу самопроголошених республік Абхазії і Південна Осетія, чию незалежність Грузія не визнає. У Боснії, Герцеговині та Чорногорії тільки працюють над реалізацією реформ, необхідних для приєднання до військового союзу НАТО. Президент України Віктор Янукович бере участь в засіданні Північно-Атлантичної ради НАТО у форматі країн, які беруть участь у миротворчих заходах в Афганістані на рівні глав держав та урядів. Щодо України, Френ Бурвел, віце-президент Атлантичної ради, повідомила сьогодні в Чикаго Радіо Свобода.
Ми не зовсім певні, де Україна врешті-решт хоче опинитися. Попри те, що президент Янукович заявив, що його не цікаве членство в НАТО, нам не ясно, що це остаточне рішення, на якому Україна зупиниться. І тому важливо, щоб НАТО тримало свої двері відчиненими. Однак зараз Україна не проявляє відповідну пошану щодо демократії та верховенства права, що ми очікуємо від членів НАТО. Хоч НАТО – це військовий союз, ця пошана є необхідною для всіх його членів.
Заявила Френ Бурвел. Лідери НАТО схвалили сьогодні плани передачі відповідальності за безпеку в Афганістані місцевим силам безпеки до середини 2013 року. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен підтвердив ці плани у Чикаго. Протягом наступного року ми очікуємо, що афганські сили безпеки візьмуть на себе відповідальність за безпеку на всій території Афганістану. Це буде значущим маркером до завершення перехідного періоду. Президент США Барак Обама, виступаючи також на саміті НАТО в Чикаго, висловив упевненість в тому, що країни, які входять до Північно-Атлантичного Союзу, спільними зусиллями доведуть до кінця нинішню місію в Афганістані. Президент Росії Володимир Путін підписав сьогодні укази про структуру і склад уряду, який він оприлюднив на першому засіданні нового кабінету. Свої посади зберегли глава МЗС Росії Сергій Лавров, міністр оборони Анатолій Сердюков, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр юстиції Олександр Коновалов і спорту Віталій Мутко. Новим главою МВС Росії замість Рашида Нургалієва призначений Володимир Колокольцев, колишній начальник управління столичної поліції, яка розганяла невдоволених поверненням Путіна до Кремля на третій термін. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Новим президентом Сербії став кандидат від опозиції правоцентрист Томислав Ніколич. У другому турі президентських виборів він набрав більше голосів, ніж лідер демократичної партії Борис Тадич, котрий був главою сербської держави від 2004 року. Про наслідки перемоги Ніколича розмовляємо з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Пане Михайле, в першому турі виборів два тижні тому більше голосів здобув колишній президент Тадич. Як сталося, що тепер більшість виборців проголосувала за Ніколича?
На думку оглядачів, причиною поразки Тадича стала насамперед низька явка. На виборчій дільниці вийшли лише 46% виборців. В час економічної кризи опозиції легше мобілізувати своїх виборців, аніж тим партіям, що перебувають при владі. Поміркований націоналіст Ніколич виступав за соціальну справедливість та боротьбу проти корупції. Натомість значна частина прихильників Тадича розчарована політикою коаліції, яка керувала країною упродовж минулих 4 років. Вони не вийшли на вибори і таким чином сприяли успіху лідера сербської прогресивної партії.
А чи вже відомо, хто сформує виконавчу владу?
Після парламентських виборів два тижні тому Тадич заявив про намір сформувати коаліцію з соціалістами, лібералами та партіями національних меншин. Лідер соціалістів Івіца Дачич також сказав, що його партія залишиться у складі коаліції. Однак перемога Ніколича може змінити стосунки між партіями. Ані демократи Тадича, ані прогресисти Ніколича не спроможні сформувати владу без участі соціалістів. Хто б не сформував більшість, його чекають складні економічні проблеми.
А як перемога Ніколича впливатиме на зовнішню політику Білграда?
Пропонуємо послухати, що сказав новий президент після виборів.
Ono що сам говорив, то ću da radim, da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta.
Що я говорив, те й буду реалізувати. Сербія не зверне з європейського шляху. Сербія хоче захистити свій народ у Косові і Метохії. Ці вибори не були референдумом щодо того, хто поведе Сербію до Євросоюзу, а хто ні. На цих виборах темою були внутрішні проблеми, що їх створили Демократична партія та Борис Тадич.
Проблеми, які створила Демократична партія і Борис Тадич.
Уже в неділю керівники Євросоюзу вітали Ніколича з перемогою. Отож, вони також упевнені, що країна продовжить йти європейським шляхом. Ніколича вітав і екс-президент Тадич. Він зазначив, що вибори були чесними і побажав новому президентові успіхів у виконанні складних завдань. Деякі оглядачі передбачають, що перемога Ніколича ускладнить стосунки в регіоні, зокрема діалог між Белградом і Приштиною. Майя Коціанчич, речник Катрін Аштон, керівника Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки, у зв'язку з цим каже: на мою думку, цей діалог має повну підтримку міжнародного співтовариства, має повну підтримку Ради Європи. Він повністю включений в процес європейської інтеграції Сербії, і через це очікуємо, що діалог триватиме. Вважає Майя Коціанчич, речник керівника Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки.
Пане Михайле, а які саме повноваження має президент Сербії?
Згідно з Конституцією, Сербія – парламентська республіка. Виконавча та законодавча гілки влади мають ширші повноваження, ніж президент. В той час, коли виконавчу владу очолював правоцентрист Воїслав Коштуниця, Тадич був, як називали його, слабким президентом, і влада відхиляла більшість його ініціатив. А коли прийшла до влади його партія, то він став сильним і фактично керував і урядом, і парламентом. Деякі аналітики кажуть, що саме щоденне втручання у всі політичні справи стало однією з причин його поразки. Томіслав Ніколич відразу після виборів сказав, що він бажає бути президентом всіх громадян та що покидає чільну посаду у своїй партії. Тадич цього ніколи не зробив, хоча в Конституції чітко записано, що глава держави не може займати будь-яку іншу посаду.
Про те, яким шляхом піде Сербія з новим президентом на чолі, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Дедалі більше іменитих експертів висловлюють сумнів з приводу того, що Греції вдасться втриматися в зоні спільної європейської валюти. На думку Нобелівського лауреата з економіки Пола Кругмана, залишитися в єврозоні Греція вже не зможе, але сам європейський проєкт зі спільною валютою ще можна врятувати, докладніше розповідає Марія Щур.
На думку Поля Кругмана, затія із Єврозоною від самого початку була помилкою. Ще більшою помилкою було дозволити брати участь у ній Греції, країні, яка не змогла втримати фінансову дисципліну. Нині ж, як вважає Кругман, Греції доведеться покинути Єврозону заради порятунку спільної європейської валюти. Щоправда, на його думку, наслідки цього кроку для Греції будуть дуже важкі.
Грецька економіка зазнає важкого удару. Дехто понесе втрати на грецьких запозиченнях, але це, мабуть, станеться у будь-якому випадку. Але якщо кризу вдасться обмежити, і вона не призведе до краху всієї єврозони, то це ще не так і погано.
Але, як вважає Кругман, все це велике якщо. Бо Євросоюз нині далі йде хибним шляхом нав'язаних заощаджень, адже заощаджувати в період кризи – це останнє, що потрібно було б робити. Як показують результати виборів у Франції та Греції, європейські виборці одностайні з американським економістом. На думку Кругмана, зараз на допомогу європейським урядам має прийти Європейський центральний банк, який має позичити необхідні кошти і самим урядам, і банкам, які потрапили у скруту.
Гадаю, потрібно спробувати врятувати євро. Але нинішня політика прирікає євро на провал. Було б дуже погано, якби євро провалився, навіть не зважаючи на те, що від самого початку ця валюта була помилковою. Але нині провал євро загрожує розвалом Європейського Союзу. А він, у свою чергу, стосується не лише економіки, а й миру, демократії, процвітання, речей, які потрібно підтримувати з усіх сил.
На думку Кругмана, Німеччині найскладніше дійти до розуміння того, що зараз потрібно вкладати гроші в економіку, а не намагатися заощадити. Як зауважує американський економіст, німці розглядають економічну поведінку в рамках своєї життєвої моралі. І той, хто згрішив, має бути покараний. Але економіка працює інакше, і німцям це важко прийняти, говорить Пол Кругман. Момент істини, на його думку, настане вже протягом наступних кількох місяців, коли Греція буде змушена покинути Єврозону, а решта європейців замислитися, як бути далі. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Британський уряд надає сім'ям пораду у вихованні дітей.
Так лунає один з коротких відеофільмів з порадами для батьків, які можна дивитися на інтернетному сайті Британської національної системи охорони здоров'я.
Подарунок міста і польських майстрів Дубенській римокатолицькій парафії.
Учора на дзвіниці храму з'явилися іменні дзвони.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі впливові оглядачі у Європі звернули увагу на слабку підтримку позиції канцлера Німеччини Ангели Меркель на Заході не лише у справах Євросоюзу, фінансової політики щодо євро, а й у справі з бойкотом України через ув'язнення Юлії Тимошенко. Газети також інформують про перенесення судового слухання і у другому кримінальному звинуваченні Генпрокуратурою України Юлії Тимошенко, що мало відбутися 21 травня в Харкові. Депутати Євросоюзу, які зустрічаються з Тимошенко в Харкові, зауважують, що лідер опозиції сподівається у справі свого звільнення з ув'язнення лише на можливість перемоги її соратників на парламентських виборах 28 жовтня. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Відомий блогер Financial Times Гідеон Рахман цитує у своєму матеріалі про канцлера Німеччини Ангелу Меркель та про справу Юлії Тимошенко чільних політиків Чехії та Польщі, які з невагою дивляться на заяви німецьких очільників щодо нібито захисту прав людини в Україні у зв'язку з проблемою Тимошенко. Вони мені сказали, дивуються зі своєї наївності Рахман, що німці тут не захищали права людини, а вони просто підлизувалися до росіян. Ці співрозмовники автора Financial Times також попередили, якщо Європа Європа повинна була б діяти згідно з німецькою лінією в Україні, то ми ізолювали б цю країну, яку повинні намагатися тягнути на захід. Гідеон Рахман також резюмує зі свого боку, що я особисто схильний до більш простого уявлення цієї ситуації, незважаючи на те, що Тимошенко таки ніякий не ангел, що зловживання судами і побиття людей у в'язниці є неправильним, та якщо німці засуджують таке, то це добре. Рахман також констатує, що Меркель програла в Чикаго не лише під час вболівання за Баварію у фіналі Ліги європейських чемпіонів з футболу, коли та поступилася лондонському Челсі і викликала посмішки в Камерона та Обами і кислу міну канцлера, а й в серйозніших справах у переговорах з Великою Вісімкою щодо долі євро. Цього більше, аніж досить, щоб Меркель переживала за свої справи на міжнародній арені, каже блогер Financial Times. Австрійська Діпреса інформує, що у той час, коли Європарламент вирішив направити своїх спостерігачів на другий судовий процес проти Тимошенко у Харкові, суд Київського району першої радянської столиці України переніс це засідання на 25 червня, мотивуючи це форовою звинуваченої. Видання також зауважує, що новий суд над Тимошенко загрожує наступними 12 роками ув'язнення, хоча судові переслідування лідера опозиції викликають широкі протести вдома і за кордоном. Інша австрійська газета «Der Standard» повідомляє, що під час відвідин минулими вихідними Юлії Тимошенко у харківській лікарні віце-президент Європарламенту поляк Яцек Протасевич висловив занепокоєння станом здоров'я лідера української опозиції та зауважив, що сама Тимошенко має надію на визволення лише у разі програшу у партії регіонів на парламентських виборах 28 жовтня цього року. Тут також наголошено на заяві німецьких лікарів Луца Гармса, котрий лікував Тимошенко в харківській лікарні останніми днями, та керівника німецької клініки Шаріте в Берліні Карла Макса Айнгопля, які сумніваються в успіховій терапії Тимошенко в харківській лікарні та апелюють до гуманності президента Януковича, щоб той дозволив пані Тимошенко виїхати до Європи. Та все ж така перспектива виглядає утопічною, констатує газета з Відня, і повідомляє, що на Тимошенко в Україні чекає новий судовий процес та нові звинувачення, що значно ускладнює її становище. Таким буде деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21.45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Продовжуємо європейську свободу. У той час, як британський прем'єр Девід Камерон бере участь у саміті НАТО в США, а напередодні з лідерами інших країн обговорювали проблеми єврозони на саміті «Вісімки», вдома однією з ключових тем, обговорюваних у засобах масової інформації, стали пропозиції уряду про допомогу сім'ям у вихованні дітей. У вигляді експерименту батькам пропонуватимуть ваучери вартістю 100 фунтів для оплати уроків, на яких фахівці допомагатимуть вирішити педагогічні проблеми. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, британські батьки можуть знайти чимало порад, якщо пошукають.
Деякі немовлята можуть спати навіть по 18-20 годин на добу, пояснює доброзичливим голосом молода жінка у спецодязі медсестри і застерігає, що часто маленькі діти можуть спати набагато менше, та ще й з кількагодинними перервами посеред ночі. Так лунає один з коротких відеофільмів з порадами для батьків, які можна дивитися на інтернетному сайті Британської національної системи охорони здоров'я. З набору різних тем можна дізнатися про те, які симптоми можуть бути у післяпологової депресії. Чоловікам пояснюють, як поводитися, коли вони присутні у лікарні під час народження дитини, або коли треба, а коли, можливо, і не треба, викликати лікаря до немовля. Також через інтернет можна знайти інформацію про те, як допомагати дітям-школярам, що потерпають від знущань однолітків тощо. На сайтах є номери для безкоштовних телефонних дзвінків, можна написати листа з запитанням тощо. Британський уряд вважає, що такої допомоги батькам, тобто порад, пояснень та інструкцій, має бути ще більше. прем'єр-міністр Девід Камерон.
These are sensible, practical tips that come from midwives.
Це практичні, розумні поради від акушерок. Там йдеться про справжні родини. Це реальна інформація, тому я вважаю, що це безумовно потрібна справа. А тих, хто каже, що тут держава бере на себе обов'язки няньки, їх ви просто не слухайте, каже пан Камерон, який відомий тим, що попри обов'язки голови уряду і лідера консервативної партії, намагається бути і відповідальним батьком своїх дітей. Він свого часу здобув чимало прихильників тим, як разом з дружиною доглядав за маленьким сином, інвалідом від народження. Суспільство здригається від обурення, коли стає відомо про чергову трагічну смерть дітей через недбалість, а то й жорстокість батьків чи інших близьких людей, які мали би доглядати за ними. Засоби масової інформації палко обговорюють те, що багато молоді стає на шлях злочинності саме тому, що діти не мали у житті належної підтримки і позитивних прикладів. Але на тлі уваги до теми виховання дітей у засобах масової інформації з'явилося повідомлення про те, що багато британських батьків підозрювали і раніше, а саме, що догляд за дітьми у Британії, тобто дитсадки і послуги няньок, коштують, можливо, найдорожче у Європі. Середня британська сім'я витрачає на догляд за дітьми близько 27% родинного бюджету. Але є люди, зокрема британські політики, які стверджують, що найбільші проблеми сучасних родин полягають не у браку грошей, а в руйнуванні традиційних сімейних зв'язків, коли поруч завжди були бабусі, дідусі, тітки чи просто близькі родичі і сусіди. Питання того, наскільки урядові зусилля зможуть відтворити таке середовище, залишається відкритим. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
За два тижні продажу не через інтернет, а вживу в Україні реалізовано понад 40 тисяч квитків на матчі Євро-2012. При цьому, згідно з правилами УЄФА, одна особа може придбати лише один квиток. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор турніру Євро в Україні Маркіян Лубківський. Його слухала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Футбольні уболівальники, чиї національні збірні гратимуть у фінальній частині Євро, навряд чи дослухаються до бадьорих звітів урядовців, міських чиновників та футбольних функціонерів, які рапортують про готовність прийняти учасників та гостей турніру. Нормального футбольного фана турбує питання, як потрапити на матч улюбленої команди або де подивитись матч. Директор турніру в Україні Маркіян Лубківський обіцяє, сотні тисяч уболівальників не матимуть проблем ані з проїздом, ані з тим, щоб потрапити на стадіон. До їхніх послуг за наявності омрійного квитка, безкоштовний проїзд містом у громадському транспорті, належне обслуговування на стадіоні та безпечний перегляд матчу. Лубківський далі.
7 травня УЄФА відкрив програму продажу квитків last minute. Квитки пропонуються до продажу за принципом живої черги і залежності від наявності квитків на той чи інший матч. Програма продажу квитків last minute дає можливість придбати одні з останніх квитків на УЄФА Євро 2012 в Польщі та в Україні.
За словами Лубківського, якщо тато-уболівальник бере на матч малюка віком до 3 років, він для маленького фана має придбати окремий квиток. Не менш суворі правила для тих, хто повсюди ходить з охороною, розповідає Лубківський.
Якщо хтось бажає собою привезти охорону, то ці люди теж повинні мати або квитків, або їм запропоновано залишитися на стадіоні у спеціальних виробних кімнатах і почекати, поки охоронена ними особа перегляне матч. І правила УЄФА, охорону або безпеку на стадіонах ми будемо здійснювати у тісній співпраці з управлінням державної охорони практично на всіх матчах.
Безпеку на стадіонах забезпечуватимуть стюарди та спеціалісти з приватних охоронних компаній, обраних УЄФА у Польщі та в Україні. Довкола стадіонів у всіх приймаючих містах за безпеку відповідають правоохоронці та експерти антитерористичних центрів, які з квітня працюють у Києві та Варшаві, повідомив Лубківський. Він також зазначив, що у день матчу вхід на стадіон дозволений за 3 години до початку гри. На території стадіону можна поїсти, придбати сувеніри тощо. УЄФА обіцяє, що після закінчення матчів футбольні хулігани не влаштовуватимуть бійок. Вони просто не потраплять на матчі Євро. Отже, за даними УЄФА, турнір Євро 2012 має усі шанси бути успішним. Але багато що залежить не лише від організаторів, а саме від учасників. Від тих, хто виборюватиме Кубок Європи на стадіонах України та Польщі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І
на завершення європейської свободи повідомлення з Рівного. До католицького храму Яна Непомука в місті Дубно повернулися дзвони. Цей подарунок місто і польські майстри зробили римо-католицькій парафії, котра відзначає 400-річний ювілей. Так городяни віддячили священникам і храмові Яна Непомука за те, що в найважчі часи тут знаходили прихисток і спасіння переслідувані люди. Історію храму, його нищення і оновлення розповідає Валентина Одарченко.
Дубнівчани не випадково обрали покровителем для свого храму святого Яна Непомука, який, за легендою, загинув через дотримання священницького обов'язку – нерозголошення таємниці сповіді. Чи не найбільше таємниць дубенський костел Яна Непомука утримував у часи Другої світової, коли настоятель Станіслав Кузьмінський видавав посвідки про охрещення єврейським дівчаткам. Таким чином були врятовані десятки невинних душ. Приклад інфулата Кузьмінського, кавалера ордена польського Білого Орла, наслідували його парафіяни. Серед перехованих під час Голокосту у підвалі будинку родини Кварчиків був і Михайло Фішер, батько всесвітньо відомого ізраїльського солов'я Дуду Фішера. Нині родини рятівників і врятованих підтримують зв'язки не лише між собою, а й з громадою міста Дубно. На знак вдячності духовній обителі учора на дзвіниці храму з'явилися іменні дзвони. Марія Божко, охрещена в храмі Яна Непомука, пам'ятає і мученика за віру отця Серафима Кашубу, і початок нищення храму, коли півстоліття тому за одну ніч з костелу вивезли усі цінні речі, демонтували орган і вівтар. У костелі розмістили спортзал. Упродовж 37 років прихожанка їздила молитися на сусідню Тернопільщину, а в 80-х очолила рух щодо повернення костелу громаді. У цей час її підтримували навіть православні парафіяни і священники.
Мені сказали вже в міській раді, добре, парафія у вас зареєстрована, ми даємо вам ділянку землі і ви можете будуватися. А я кажу до них, вибачте, костел у нас є, а спортивну школу то ви будуйте. Бо це не побудовано для розвитку спорту, а для спасіння душ.
Питання про остаточну передачу храму Яна Непомука громаді було вирішене в часи незалежності. Нині тут відбуваються усі служби, а в свята гостями костелу є представники православної і греко-католицької церков та єврейського культурного товариства. На духовній єдності християнських церков наголосив в ординарій Луцької дієцезії єпископ Маркіян Трофим'як, розділяючи святий хліб із архієпископом Рівненським і Острозьким Української православної церкви Київського патріархату Іларіоном.
Сьогодні ми з великою радістю з владикою Іларіоном будемо разом освячувати ці дзвони. Це, власне, дзвони нашої спільноти християнської. І тому усіх закликаю до спільної нашої молитви.
На урочистості прибули генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Марек Мартінек, генеральний консул Чеської Республіки у Львові Давід Павліта, гості з 5 польських міст побратимів та чеського Унічева. Далібор Горак, мер Унічева під чеським Оломоуцем, наголосив, хоча Україна не має кордонів з Чехією, а проте має спільну історію.
Про нас займала прилежитост оцінувся тоді на Волині.
Велика кількість населення нашого міста прийшла з Волині. Це волинські чехи. У них тут лишилися рідні. І ще одна спорідненість Дубна з нашим містом – це те, що і покровитель Дубна і багатьох європейських міст Ян Непомук, і покровитель Унічева Ян Саркандер прийняли смерть через те, що не видали таємницю сповіді.
Дубно завжди було поліконфесійним і мультикультурним містом, тож після оновлення католицького храму місто візьметься за реставрацію старовинної синагоги. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».